Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragii noștri! Ne regăsim din nou de aici, din studioul tehnic.
Lucian Chiță,
Otilia Dana Haret, iar la pupitrul tehnic, Ovidiu Rotariu. Studiul din această săptămână,
Fii Făgăduinței,
are ca text de memorizat versetul 18 din Romani, capitolul 9.
Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea.
După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât, căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Romani, capitolul 9, versetele 13 și 15. Despre ce vorbește Pavel aici? Cum rămâne cu voința liberă a omului și cu libertatea de alegere, fără de care foarte puțin din ce credem are logică? Nu suntem noi liberi să-L alegem sau să-L respingem pe Dumnezeu? Ne învață oare versetele acestea că anumiți oameni sunt aleși spre a fi mântuiți, iar alții spre a fi pierduți, indiferent de alegerea lor? Răspunsul îl găsim, ca de obicei, când luăm în considerare totalitatea afirmațiilor lui Pavel. El încearcă să demonstreze dreptul lui Dumnezeu de a-i selecta pe aceia pe care îi folosește ca aleși ai săi. În definitiv, el dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Atunci, de ce să nu-și aleagă chiar el slujitorii prin care va face cunoscută această veste bună? Atâta vreme cât nu exclude pe nimeni de la posibilitatea mântuirii, această alegere nu este contrară principiului voinței libere. Chiar mai important, nu este contrară marelui adevăr că Hristos a murit pentru toți oamenii și dorește ca toți să fie mântuiți. Dacă ne aducem aminte că Romani 9 nu se ocupă de mântuirea personală a celora pe care îi menționează, ci de chemarea lor la o anumită lucrare, capitolul nu prezintă nicio dificultate.
Pavel și mântuirea israeliților.
Care a fost scopul alegerii lui Israel ca popor al Domnului? Descoperim în versetul 6 din Exodul, capitolul 19.
Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.
Dumnezeu a dorit să formeze un popor misionar care să evangelizeze o lume cufundată în păgânism, întuneric și idolatrie. El i-a ales pe israeliți și li s-a descoperit. El a plănuit ca ei să ajungă o națiune model care să atragă celelalte popoare la adevăratul Dumnezeu. Scopul său a fost ca, descoperindu-le caracterul său, lumea să fie atrasă la el. Prin învățăturile serviciilor ceremoniale, Hristos urma să fie înălțat înaintea popoarelor și toți urmau să privească la El și să trăiască. Pe măsură ce numărul lor creștea, iar binecuvântările se înmulțeau, israeliții ar fi trebuit să ducă lumina cunoștinței de Dumnezeu întregii lumi. Ce ne spune Pavel în Romani, capitolul 9, versetele de la 1 la 12 despre mântuirea israeliților și despre copiii făgăduinței?
Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, Luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare și am o mare durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeul binecuvântat în veci. Amin. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avraam, nu toți sunt copiii lui Avraam, ci este scris: în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință: pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Ba mai mult, tot așa a fost și cu Rebeca. Ea a zămislit 2 gemeni numai de la părintele nostru Isaac, căci măcar că cei 2 gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă. S-a zis Rebecăi: cel mai mare va fi rob celui mai mic.
Pavel construiește o linie argumentativă prin care dorește să arate că făgăduința făcută lui Israel nu a rămas cu totul neîmplinită. Există o rămășiță prin care Dumnezeu încă intenționa să lucreze. Pentru a susține validitatea ideii de rămășiță, Pavel aduce un argument din istoria israeliților. El arată că Dumnezeu a fost dintotdeauna selectiv. El nu a ales toată sămânța lui Avraam în legământul său, ci numai pe descendenții lui Isaac. Și nu i-a ales pe toți urmașii lui Isaac, ci numai pe cei ai lui Iacov. De asemenea, este important să înțelegem că nici moștenirea, nici familia din care provenim nu ne garantează mântuirea. Poți să vii din poporul ales, dintr-o familie de credincioși devotați sau chiar din Biserica lui Dumnezeu și totuși să fii pierdut, să te afli în afara făgăduinței. Credința care lucrează prin iubire este cea care arată cine sunt copiii făgăduinței.
Aleși.
Pe ce bază neagă apostolul Pavel ideea că ar fi nedreptate în Dumnezeu ca urmare a alegerilor pe care le face? Să citim versetele 12 la 15 din Romanii capitolul 9.
S-a zis Rebecăi: cel mai mare va fi rob celui mai mic, după cum este scris: pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum, căci el a zis lui Moise: voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur.
După cum am arătat în introducerea studiului din această săptămână, nu putem înțelege corect Romanii 9 decât ținând seama de contextul mai larg. El se referă la rolurile deosebite pentru îndeplinirea cărora Dumnezeu a ales anumite persoane. Dumnezeu a dorit ca Iacov să fie strămoșul poporului pe care urma să-l folosească ca instrument al său special pentru evangelizarea lumii. În pasajul acesta nu se afirmă că Esau nu putea să fie mântuit. Dumnezeu a dorit ca el să fie mântuit la fel de mult cum dorește ca toți oamenii să fie mântuiți.
Repetăm, Pavel nu vorbește despre mântuirea personală, deoarece Dumnezeu le oferă tuturor harul său, pentru că el voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Pavel se referă la alegerea unui anumit popor pentru o anumită misiune. Cei aleși pot refuza să îndeplinească misiunea respectivă, dar nu-l pot împiedica pe Dumnezeu să aleagă pe cine dorește. Esau, de exemplu, oricât de mult ar fi vrut să fie strămoșul lui Mesia sau al poporului ales, n-ar fi putut obține această calitate.
În definitiv, Esau nu a pierdut mântuirea din cauza unei decizii arbitrare a lui Dumnezeu. Darurile harului său prin Hristos sunt oferite fără plată tuturor. Noi toți am fost aleși pentru mântuire, nu pentru moarte veșnică. Alegerea noastră, nu a lui Dumnezeu, este aceea care ne împiedică să primim făgăduința vieții veșnice în Hristos. Iisus a murit pentru fiecare făptură omenească. Dumnezeu a prezentat totuși, în cuvântul său, condițiile alegerii pentru viața veșnică. Credința în Hristos, care îl conduce pe păcătosul îndreptățit la ascultare. Tu ai fost ales pentru mântuire în Hristos înainte de întemeierea lumii, ca și când ai fi fost unicul locuitor al acestei planete. Aceasta este chemarea ta, alegerea ta. Totul îți este dat de Dumnezeu prin Iisus. Ce privilegiu, ce speranță, orice altceva pălește în comparație cu această frumoasă făgăduință. Ai putea să pierzi acest dar? Ce este de făcut ca să nu se întâmple acest lucru?
Gândurile lui Dumnezeu și gândurile omului.
Ce reproș și ce nemulțumire anticipează Pavel că i-ar putea aduce lui Dumnezeu omul? Ce argumente aduce el împotriva acestora? Descoperim în versetele de la 17 la 24 din capitolul 9 din Romani.
Fiindcă Scriptura zice lui Faraon: Te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune? Dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire, să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă, despre noi vorbesc. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri.
Vom citi și versetele 8 și 9 din Isaia, capitolul 55.
Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre.
În perioada Exodului, prin felul în care a tratat Egiptul, Dumnezeu a avut în vedere mântuirea neamului omenesc. Când li s-a descoperit prin plăgi și prin eliberarea poporului său, a intenționat să le arate egiptenilor și celorlalte popoare că Dumnezeul lui Israel este adevăratul Dumnezeu. A intenționat să le adreseze tuturor popoarelor apelul de a-și abandona zeii și de a veni să îi se închine lui. Faraon alesese deja să fie împotriva lui Dumnezeu și a fost lăsat să meargă înainte pe calea aleasă de el, deși Dumnezeu nu l-a exclus de la posibilitatea mântuirii. Hristos a murit și pentru el, la fel cum a murit pentru Moise, pentru Aron și pentru israeliți. Faraon, prin împietrirea inimii, și-a ales singur soarta. Ideea esențială este că noi, ca ființe omenești căzute, avem o perspectivă foarte limitată asupra lumii, asupra realității, asupra lui Dumnezeu și asupra lucrărilor sale în lume. De ce ne așteptăm atunci să înțelegem toate căile sale, când nu putem înțelege atâtea taine din natură? Abia în ultimii 171 de ani au descoperit doctorii că este bine să se spele pe mâini înainte de o operație chirurgicală. Atât de cufundați în neștiință au fost. Și dacă timpul va mai dura, vom descoperi în viitor și alte lucruri care ne vor arăta cât de cufundați în neștiință suntem încă. Noi nu înțelegem întotdeauna căile lui Dumnezeu, dar putem cunoaște caracterul său, fiindcă Iisus a venit să ni-l descopere. Cum ne poate ajuta cunoașterea caracterului lui Dumnezeu să rămânem credincioși, chiar și când nu putem înțelege anumite lucruri sau trecem prin încercări care ne par nejustificate și nedrepte?
Ami, poporul meu.
Respingerea de către conaționalii săi a apelului Evangheliei l-a făcut pe Pavel să simtă o mare întristare și o durere necurmată în inimă. Dar cel puțin exista o rămășiță. Oamenii ne pot dezamăgi, dar Dumnezeu nu ne dezamăgește. Avem speranța că, până la urmă, făgăduințele lui Dumnezeu se vor împlini și că, dacă le vom revendica personal, ele se vor împlini și în dreptul nostru. Să citim versetele de la 25 la 29 din capitolul 9 din Romani.
După cum zice în Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și, cum zisese Isaia mai înainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora.
Observă cât de mult citează Pavel din Vechiul Testament pentru a-și demonstra ideea. Care este mesajul fundamental al acestui pasaj? Ce speranță le oferă aici cititorilor lui? În Romani 9, 25 și 26, Pavel citează Osea 2 cu 23 și 1 cu 10. Dumnezeu a făcut aceste afirmații după ce i-a poruncit lui Osea să-și ia o nevastă curvă, ca o ilustrare a relației sale cu Israel, deoarece poporul mersese după zei străini. Copiii născuți din această căsătorie au primit nume care semnificau respingerea din partea lui Dumnezeu și pedepsirea poporului idolatru. Cel de-al treilea copil a fost numit Lo-Ami, însemnând literal, nu-i poporul meu.
Osea a profetizat totuși că avea să vină ziua când Dumnezeu, după ce își va pedepsi poporul, îi va reda bogățiile, va îndepărta zeii falși și va face un legământ cu ei. Atunci, cei care au fost Lo-Ami, nu-i poporul meu, vor ajunge să fie Ami, poporul meu.
În zilele lui Pavel, Ami au fost chemați nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Ce explicație clară și convingătoare a Evangheliei, o Evanghelie plănuită din start pentru întreaga lume. Și ce minunat este să luăm parte la lucrarea de vestire a Evangheliei descrisă în Apocalips 14 cu 6.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod.
Astăzi, ca și în zilele lui Pavel și ale Israelului din vechime, vestea bună a mântuirii trebuie să fie răspândită în lumea întreagă. Cât de des te-au dezamăgit oamenii? Cât de des i-ai dezamăgit tu pe alții? Probabil că ai pierdut numărătoarea, nu-i așa? De ce merită să-ți pui încrederea numai în Dumnezeu?
Piatra de potignire.
Care este mesajul din Romani 9, versetele 30 la 32 și cum putem să luăm acest mesaj scris într-un anumit timp și loc și să-l aplicăm la viața noastră? Cum putem evita greșelile comise de unii israeliți?
Deci, ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care se capătă prin credință, pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potignire.
Pavel le explică foarte clar conaționalilor săi din ce motiv ratau neprihănirea pe care Dumnezeu dorea să le-o dea și pe care ei înșiși și-o doreau, dar nu reușeau să o obțină. Este interesant că mulți oameni dintre neamuri fuseseră primiți de Dumnezeu, cu toate că ei nu depuseseră niciun efort pentru a obține această acceptare. Până să le fie vestită Evanghelia, ei își urmăreau interesele și scopurile proprii. Însă când au auzit-o, i-au înțeles valoarea și au primit-o. Dumnezeu i-a declarat neprihăniți pentru că l-au primit pe Iisus Hristos ca înlocuitor al lor. Schimbul acesta a avut loc prin credință. Problema israeliților era că ei se împiedicau de piatra de poticnire. Unii, nu toți, au refuzat să accepte că Iisus din Nazaret era Mesia cel trimis de Dumnezeu. El nu a corespuns așteptărilor lor cu privire la Mesia și de aceea, când a venit, i-au întors spatele.
Înainte de încheierea acestui capitol, Pavel citează încă un text din Vechiul Testament. Ei s-au lovit de piatra de potignire, după cum este scris: iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere, și cine crede în el nu va fi dat de rușine. În pasajul acesta, Pavel subliniază încă o dată importanța credinței adevărate în planul de mântuire. O stâncă de cădere, și totuși, oricine crede în el nu va fi dat de rușine. Da, pentru mulți, Iisus este o piatră de potignire, dar pentru cei care îl cunosc și îl iubesc, el este o stâncă, este stânca mântuirii mele.
În ce situație a fost Iisus pentru tine o piatră de poticnire și o stâncă de cădere? Din ce motive a fost așa? Altfel spus, cum ai ajuns în situația respectivă? Cum ai ieșit din ea și ce ai învățat așa încât să nu mai ajungi niciodată în opoziție cu Iisus?
Un gând de încheiere.
Există o alegere a lui Dumnezeu, atât cu referire la persoane, în mod individual, cât și cu referire la poporul său, iar aceasta se găsește în cuvântul lui Dumnezeu, unde omul este ales pentru a fi mântuit. Mulți au așteptat sfârșitul, gândind că ei sunt aleși în mod sigur pentru binecuvântarea cerească, dar nu aceasta este alegerea pe care o descoperă Biblia. Omul este ales să lucreze cu temere și cu tremur pentru propria mântuire. El este ales să îmbrace armura și să ducă lupta cea bună a credinței. El este ales să folosească mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus la îndemâna lui pentru a lupta cu toate poftele nesfinte, în timp ce Satana face tot ce stă în putință pentru a lua în stăpânire sufletul lui. Omul este ales să vegheze în rugăciune, să cerceteze scripturile și să evite ispita. El este ales să cultive o credință neîncetată. El este ales să respecte orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu ca să nu poată fi doar un ascultător, ci și un împlinitor al cuvântului. Acesta este felul de alegere despre care vorbește Biblia. Am citat din Mărturii pentru pastori și lucrătorii Evangheliei de Ellen White.
Nici o minte finită nu poate înțelege pe deplin caracterul sau faptele celui infinit. Nu-l putem descoperi pe Dumnezeu căutându-l, atât pentru cele mai puternice și mai educate minți, cât și pentru cele mai slabe și mai ignorante, această ființă sfântă trebuie să rămână învăluită în mister.